คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เวลาเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดหรือร้านขายผลไม้ก็จะเห็นว่ามีผลไม้ที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นมะม่วงก็เริ่มนำมาขายกันมากมายแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของคนไทยคนเก่งอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังวงการมะม่วงในออสเตรเลียนั่นก็คือคุณสรามาศราแก้วหรือคุณตู่นะคะเจ้าของสวนมะม่วงตู่สการ์เด้นในนครดาร์วินแล้วเธอก็ยังเป็นประธานสมาคมNT Thai Association ด้วยเธอจะมาเล่าถึงประสบการณ์การเป็นผู้หญิงไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรของออสเตรเลียค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีแต่ผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไปเธอมีวิธีการอย่างไรในการรับมือกับการดูถูกความสามารถคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยจะนำคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับเธอค่ะเชิญรับฟังค่ะ
ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะเรากำลังคุยกับคุณสรามาศราชแก้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนมะม่วงตู่สการ์เด้นที่ดาร์วินนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณสรามาศคะสวนมะม่วงของคุณสรามาศเนี่ยนะคะตู่สการ์เด้นเนี่ยมีมะม่วงกี่ต้นคะแล้วตอนนี้มีพันธุ์อะไรบ้างแล้วมีคนงานกี่คนคะ
มะม่วง 35,000 ต้นนะคะแล้วก็มันอยู่ในพื้นที่ของ 1,500 เอเคอร์แล้วก็เรามีพันธุ์ 4,000 ด้วยกันนะคะพันธุ์แรกก็คือ Australian KP R2E2 แล้วก็พันธุ์ไทยก็คือน้ำดอกไม้แล้วก็พันธุ์สุดท้ายที่เรากำลังจะปลูกอีก3-4 หมื่นต้นนี้ก็คือพันธุ์มหาชนกนะคะ
แล้วที่สวนคุณตู่นี้จ้างคนงานกี่คนนะคะ
คนงานประจำตรงนี้เรามี6คนนะคะแต่ถ้าคนงานเก็บมะม่วงถึงหน้ามะม่วงจริงๆก็มี100กว่าคนขึ้นไปค่ะทุกซีซั่นนะที่เขาเวลาเก็บมะม่วงแพ็คมะม่วงอะไรค่ะก็จะมีจะใช้ประมาณ2เดือนค่ะ
ค่ะมะม่วงจากที่สวนที่ดาร์วินนี่ก็คือส่งขายทั่วประเทศออสเตรเลียเลยใช่ไหมคะ
ค่ะเราก็มีส่งไปฮ่องกงไปแคนาดาไปสวิตเซอร์แลนด์เราพยายามที่จะส่งออกนอกประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าออสเตรเลียเรามีแค่20ล้านคนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราเอาผลไม้ออกนอกประเทศให้ได้เนี่ยมันจะทำให้ราคาของทางโลโก้นี้จะลิฟต์ขึ้นนะคะมันเป็นรูของ supply and demand นะคะsupply มาก demand มีน้อยราคาก็ตกแต่ถ้าสป라이น้อยหน่อยแล้วปริมาณเยอะฟาร์มเมอร์ก็อยู่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่นี่จะแพงมากจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแรงค่ารถค่าโดยสารค่าแพ็คอะไรเงี้ยทุกอย่างจะแพงจริงๆซึ่งฟาร์มเมอร์ถ้าไม่พยายามส่งสินค้าออกนอกประเทศเนี่ยฟาร์มเมอร์จะอยู่ค่อนข้างลำบากนิดนึง
ค่ะคุณสรามาศคะแล้วสวนของคุณสรามาศเปิดดำเนินการมากี่ปีแล้วอะคะแล้วตอนที่เริ่มเปิดดำเนินการคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่เป็นเจ้าของสวนอย่างคุณสรามาศมีบ้างไหมคะ
เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยดีกว่านะคุณนกช่วงที่มาทำตู่มาก็ทำตั้งแต่ปี1992นะคะมาถึงก็ลงทุนทำเลยสาเหตุที่ทำเพราะว่าหาเงินเรียนแล้วก็ซื้อสวนซื้อบ้านครั้งแรกเขามีมะม่วงมา163ต้นเราก็ดีใจแล้วก็เอาเก็บมะม่วงแล้วก็เอาเงินที่ขายมะม่วงได้เนี่ยเอาไปจ่ายค่าโรงเรียนซึ่งในตัวนั้นเนี่ยเราพอเราทำมาเราก็เริ่มที่จะว่าเอ๊ะมันก็เป็นธุรกิจที่จะทำได้นะก็ทำมาเรื่อยแล้วก็เริ่มขยายกิจการมาเรื่อยๆแล้วเรียนไปด้วยทำงานของตัวเองไปด้วยนะคะบางคนอาจจะไปทำร้านอาหารจ่ายค่าโรงเรียนแต่ว่าพี่ตู่ทำสวนแล้วก็จ่ายค่าโรงเรียนพอเรียนจบก็ไปทำงานรัฐบาลช่วงที่ทำงานรัฐบาลก็เราก็ทำสวนในวีคเอ็นใช่ไหมคะก็ขยายกิจการขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏสุดท้ายก็ลาออกจากงานรัฐบาลก็มาเป็นชาวสวนเต็มตัวช ช่วงที่ทำแรกๆก็ผู้หญิงไทยไม่มีเลยที่จะมาลงทุนลุยในสวนนะฮะก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะเป็นคนไทยแล้วก็แล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วฟาร์มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายออสเตรเลียที่เขาจะอายุประมาณ50ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเด็กเอเชียตัวเล็กๆมาทำกับเขาก็ค่อนข้างจะหนัก
ค่ะขอให้เล่าถึงความท้าทายหรือว่าประสบการณ์ที่เคยพบจากการที่เราเป็นผู้หญิงแล้วต้องเข้าไปอยู่ในเรียกว่าวงการธุรกิจที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมีเหตุการณ์อะไรที่คิดว่าเขาดูถูกความเป็นผู้หญิงของเราหรือว่าไม่เคารพในความเป็นคนไทยแล้วก็เป็นผู้หญิงไทยของเรามีไหมคะ
ปัญหาใหญ่ก็คือ farming industry นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายออสเตรเลียผู้ใหญ่หน่อยทีนี้เราเห็นผู้หญิงไทยตัวเล็กๆมาเนี่ยเขาจะพยายามเหมือนที่จะว่าไม่ฟังเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาจะไม่ฟังบางทีเราถามคำถามเนี่ยคือจะไม่ยอมตอบเลยคืออิกโนบเลยอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเราเพราะว่าเรายังคนใหม่เราคิดว่าโอเคนะเราก็ต่อสู้มาเรื่อยๆนะคะบางคนก็ขนาดโทรมาถามแฟกซ์นัมเบอร์อย่างเงี้ยแฟกซ์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยอมถามเราบางทีแบบต้องถามคุณเอียนนะมังพัฒน์นะคุณเอียนก็เลยบอกว่าอย่างพวกนี้ไม่ต้องไปติดต่อเขาแล้วซึ่งคุณเอียนก็สปอร์ตนะฮะเขาก็บอกว่าคุณตู่ถ้าคนที่ขนาดจะไม่ยอมถามอยู่เรื่องว่าแฟกซ์นัมเบอร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ต้องทำธุรกิจกับเขาแล้วเพราะว่าคือเขาอินทิมิเดตเกินไปแล้วบางทีถ้าเราพูดอะไรบ้างในที่ประชุมอะไรเนี่ยเขาก็จะ put you down very quickly เหมือนกับว่า what do you know อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งก็หนักตอนแรกๆหนักมากๆแต่เราก็ไม่สนใจเราถือว่าเราไปประชุมเราก็ได้งานเราก็ได้ความรู้กลับมาซึ่งคนที่พูดมากบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ความรู้ก็ยากสองตอนแรก
คุณตู่นะคะมีการแก้ปัญหานี้ยังไงอะคะที่ทำให้เขามองเห็นความสามารถของเราหรือว่านับถือในความเป็นตัวเราเป็นผู้หญิงของเราด้วยอะคะ
ก็โฟกัสนะคะโฟกัสให้มากที่สุดแล้วก็ lifting your standard ให้มากที่สุดแล้วก็รู้วิธีการทำงานให้ถูกต้องใช่ไหมคะบางทีเราต้องโชว์ผลงานเขาให้ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์เขาเราต้องโชว์ผลงานกับคัสเตอร์ของเราให้คัสเตอร์ของเราเป็นคนพูดเองซึ่งผลไม้ของพี่เนี่ยจะมีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพแล้วก็การแพคเกจิ้งนะเราโฟกัสในจุดตรงนั้นซึ่งของดีเราขายคุณภาพตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเอ็กเซปต์เข้ามากันเรื่อยๆเหมือนกับว่าโอเคนะแล้วก็เพชชั่นทำอะไรก็อย่าใช้อารมณ์เวลาคุยกับเขาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ประชุมอ่ะจะเจอมากจะเจอหนักก็เพราะว่าพี่ตู่นั่งเป็นคณะกรรมการของสมาคมมะม่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามผลักดันเอาพอยต์เราบิวไปช้าๆไปเรื่อยๆไปบ่อยๆแล้วก็คอนซิสเทนต์นะฮะก็อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เขายอมรับเราว่าโอเคเรารู้นะว่าเราพูดเรื่องอะไรสำคัญมากจะต้องรู้ว่าอยู่พูดเรื่องอะไรว่าอยู่เข้าใจไหมถ้าอยู่ไม่เข้าใจแล้วอยู่ไปพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมคะฉะนั้นเวลา discuss issues เนี่ยเราต้องเคลียร์แล้วก็ precise อันนี้เขาจะยอมรับเองว่าเราเข้าใจว่าเรารู้จริงๆว่าเราพูดเรื่องอะไร
คุณตู่เคยมีการนำข้อดีของการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการที่เราจะต้องติดต่อหรือว่าอยู่ในวงการธุรกิจที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ไหมคะ
คิดถูกคิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายข้อดีก็แตกต่างกันนะคะแต่ว่าผู้หญิงก็เวลาเรา negotiate เนี่ยแทนที่จะใช้อารมณ์แทนที่จะเสียงดังอะไรเงี้ยเราจะพยายามที่จะให้เหตุผลมากกว่าที่จะใช้การเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็เสียงดังทีนี้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้หญิงผู้ชายถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรถ้าเรา precise หรือว่าเราชัดแจ้งกับวิธีการทำงานอันนี้คนเขาก็จะยอมรับมากพี่ถือคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่ได้เปรียบค่ะ
อยากจะให้พี่ตู่ ฝากข้อคิดถึงผู้หญิงไทยในออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจที่นี่นะคะ
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ opportunity มากนะคะถ้าพวกเราน้องๆผู้หญิงไทยหรือว่าผู้ชายไทยที่เข้ามาอยู่ในประเทศนี้เนี่ยถ้ามีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะรู้ว่าต้องการอะไร it's very good for what you're doing แล้วก็ stay focused อันนี้เนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากๆทุกๆคนต้องรู้จริงๆนะคะว่าเราจะทำอะไรต้องมีโฟกัสแล้วก็ passion นะคะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องโฟกัสแล้วก็มี passion ด้วยรักมันจริงๆตั้งใจทำจริงๆแล้วก็very important be kind to another woman สำคัญมากเลยที่เราจะต้องดูแลน้องๆผู้หญิงที่พยายามที่จะขึ้นมาเป็นนักธุรกิจเพราะว่าอย่างที่ตู่พูดนะผู้ชายออสเตรเลียบางทีที่อินดัสทรีที่มันทัฟหน่อยอย่างที่ตู่อยู่เนี่ยต้องรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆเขาถึงจะยอมรับความสามารถของเราแล้วก็ดูแลกันเองสปอร์ตกันเองให้ได้มากที่สุดนะฮะพี่ตู่ก็พยายามที่จะช่วยน้องๆเด็กไทยที่อยู่ที่ดาร์วินว่าอยากจะโฟกัสตรงจุดไหนอันไหนที่ช่วยได้ก็จะพยายามที่จะช่วยอันไหนที่รู้ก็พยายามที่จะขยายความรู้ออกไปอันนี้ the more people move into the business world the better for everyone
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ตู่สรามาศราชแก้วนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ and thank you for the call and everyone have a good day
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ